Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Стосунки з Росією, Афганістан та позачергове засідання комісії Україна-НАТО – такий серед іншого був порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
Ukraine's internal political situation, its progress in reform and its progress in drafting the first so-called annual national program.
Банківській системі бракує не так грошей, як довіри.
В одному фінансовому журналі минулого тижня було надруковано звіт, що базувався на помилкових даних одного інвестиційного банку.
Це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском новин.
Вітаю вас. Російський «Газпром» підтверджує, що «Нафтогаз України» повністю оплатив лютневі поставки газу. Про це йдеться в повідомленні управління інформації «Газпрому». За контрактом на поставки газу, «Нафтогаз» зобов'язаний розраховуватися з «Газпромом» за поставлений газ до 7 числа місяця наступного за місяцем поставки. В лютому НАК імпортував близько 1 мільярда кубометрів газу. Сьогодні російський прем'єр Володимир Путін наголосив, якщо оплати не буде, Росія зупинить поставки газу до України. За його словами, ситуація може відобразитися і на європейських споживачах.
Ми розглядаємо те, що відбувається в Україні, винятково як внутрішню справу самої України. Водночас ми не можемо не звернути уваги на можливі негативні наслідки подій, що відбуваються, і для постачань енергоносіїв для споживачів самої України, і для споживачів у Європі.
Наголосив Путін. Україна має намір рекомендувати Румунії відкликати 2 військових дипломатів, дзеркально відреагувавши на аналогічне звернення Румунії до української сторони. Про це журналістам повідомив міністр оборони Юрій Єхануров. Наша відповідь буде адекватною, сказав він. Пан Єхануров уточнив, що дзеркальна реакція є міжнародною практикою. В іншому разі це би трактувалося, що українська сторона визнає обвинувачення румунської сторони. Раніше Румунія рекомендувала Україні відкликати 2 своїх військових дипломатів. Військового аташе і його помічника. Днями в Румунії оголосили про затримання румунського кадрового військового і громадянина Болгарії за шпигунство і пов'язують цю справу з Україною. Держсекретар США Гіларі Клінтон висловилася за подальше зближення України і Грузії з Північно-Атлантичним альянсом.
I reiterated again today in our meetings with Ukraine and Georgia.
На нараді міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі пані Клінтон заявила, що альянс має залишити відчиненими двері до членства для цих 2 пострадянських країн. Клінтон також закликала НАТО дати новий старт відносинам із Росією. При посольстві Швейцарії в столиці Росії відкрилася сьогодні секція інтересів Грузії. Таблиця з відповідною назвою з'явилася на будинку колишнього грузинського посольства в Росії. Голова секції з Раб Патарадзе заявив на одному з російських телеканалів.
Після серпневих подій дуже багато запитань виникло і по нашій консульській частині. Тому, на мою думку, тепер ми можемо в повному обсязі почати працювати спільно зі Швейцарією задля захисту інтересів своїх громадян.
Аналогічне представництво з'явилося і в Тбілісі, в колишньому будинку російського посольства. Від 6 березня в Москві і Тбілісі при посольствах Швейцарії відновлять видачу грузинських та російських віз. У Празі почалася найбільша акція під головуванням Чехії в ЄС. Кількісно найбільша акція. До Праги з'їхалися понад 600 представників з усіх куточків Європи, повідомляє з Праги Оксана Пеленська.
Представники 250 міст, містечок і областей з усіх країн-членів Європейського Союзу прибули до Чехії, щоб обговорити найболючішу на цей час тему – як з найменшими втратами для єврогромадян вийти з глобальної економічної кризи. Саміт не має повноважень для ухвалення якихось конкретних рішень. Однак його учасники, серед яких є мери більшості європейських столиць, сподіваються, що знайдуть реальні шляхи подолання кризи. Саміт супроводжує цікава культурна програма – виставки народних ремесел, виступи рокових груп, а також велика кулінарна акція під назвою «Посмакуй Європу». Саміт європейських регіонів і міст організувала Чеська Республіка, яка головує зараз в Євросоюзі у співпраці з Комітетом регіонів Євросоюзу.
І ще одне повідомлення. Зірка колишньої радянської естради, одна з найвпливовіших осіб нинішнього російського шоу-бізнесу, Алла Пугачова повідомила сьогодні на прес-конференції в Москві, що втомилася від відповідальності і залишає сцену.
Зарабатувати гроші просто на том, что уже некачественно, я не буду. Алла Пугачева, певица, уйдет со сцены, но наступит, скорее всего, время другой Аллы Пугачёвы.
Людмила, в мене на ці півгодини все.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Користуючись підтримкою державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, що здійснює свій перший європейський візит, міністри закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні розблокували діалог з Росією. Зупинена після кавказьких подій діяльність Ради Росія НАТО буде відновлена відразу після ювілейного квітневого саміту Альянсу у Страсбурзі та Келі. Сьогодні також було проведено засідання Комісії Україна-НАТО, де йшлося про хід української євроатлантичної інтеграції. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Людмила.
Віталію, останньою ознакою потепління у відносинах між Москвою та Сполученими Штатами була угода щодо транзиту російською територією вантажів для американських військ у Афганістані. Вочевидь, участь Гіларі Клінтон в ухваленні рішення про відновлення російсько-натовських відносин зіграла чи не вирішальну роль?
Так, саме так, напевно, і сталося, бо наразі більшість країн, зокрема Франція, Німеччина, Великобританія і особливо Сполучені Штати після обрання нового президента поспішають перегорнути сторінку, так би мовити, ери Буша. Тому потепління між Росією та Сполученими Штатами стало основним сигналом для інших членів Альянсу на реставрацію діалогу Росія-НАТО. Зазначу, що одразу після російського вторгнення на територію Грузії саме Америка висунула пропозицію країнам-союзницям призупинити стосунки з Кремлем. Наразі це був, так би мовити, сигнал відбою, даний держсекретарем США Гіларі Клінтон. Відновлення стало необхідним насамперед з огляду на спільні інтереси НАТО та Росії. Мається на увазі стабілізація та боротьба проти ісламістського руху в Афганістані, наркоторгівля, боротьба з тероризмом, співпраця в сфері нерозповсюдження зброї масового знищення та позиція Північно-Атлантичного блоку щодо іранської атомної програми. У всіх цих речах і Москва, і НАТО мають схожі цілі, тож це є оголошене сьогодні основними аргументами розмороження діалогу з Росією. Проте, як зазначає генсекретар Альянсу Яабди Гопсхефер, це не означатиме, що НАТО відмовляється від засудження непропорційних військових дій росіян на Кавказі, від визнання незалежності сепаратистських республік і можливого рішення Москви встановити свою військову базу у Абхазії. Це не є новим підходом у стосунках з Росією, бо наші позиції у деяких речах фундаментально відрізняються, заявив генсекретар НАТО. До того ж, ви гадаєте, що Росія колись зміни свою позицію, риторично запитав він нарешті.
Віталію, засідання Комісії Україна-НАТО до останньої хвилини було оповите якоюсь таємницею. Ну, зокрема, було невідомо, хто ж поїде до Брюсселя замість Володимира Огриска. Як все це відбулося?
Зрештою, замість Володимира Огриска приїхав до Брюсселю пан Хандогій, Володимир Хандогій, це тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ. І, отже, попри питання стосунків з Росією, Афганістану та Організації безпеки за участі нових членів НАТО з-поміж східноєвропейських країн, у Брюсселі також сьогодні провели неочікуваний позачерговий зустріч, позачергову зустріч Комісії Україна-НАТО. Які були основні теми цієї зустрічі натовських міністрів та представників України, повідомив генсекретар НАТО Яабди Гопсхефер.
Ukraine's internal political situation, its progress in reform and its progress.
Йшлося про внутрішньополітичну ситуацію, про прогрес України у проведенні реформ та у виробленні так званої першої річної національної програми. Обговорювалася також українська участь у натовських операціях та місіях, які ми дуже вітаємо, сказав генсекретар НАТО. Міністри вели переговори також про актуальні питання євроатлантичної інтеграції та імплементації у цьому зв'язку минулорічних рішень Бухарестського саміту НАТО та брюссельської зустрічі Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ Альянсу.
Віталію, і, напевно, на завершення, якою є позиція нової американської адміністрації щодо приєднання України та Грузії до Альянсу?
З цього приводу, Людмило, посол США при НАТО Курт Волкер зазначив, що з точки зору Вашингтона підтримка перспективи членства українців та грузинів стане гарантією безпеки у Східній Європі. Ось що він сказав.
We'd like to see a broad platform of policy within NATO where we work with a constructive partnership.
Ми б хотіли бачити широку політичну платформу у рамках НАТО, де ми працювали б у конструктивному партнерстві з Росією. Таким чином, ми зможемо порушити теми, що нас тривожать відносно Росії. Ми підтримуємо людей Східної Європи. Ми дотримуємося наших давніх зобов'язань з колективної самооборони. Тож всі ми одночасно це підтримуємо і не маємо на цей рахунок інших фальшивих виборів.
We do this all at the same time and we don't face false choices about this.
Зазначив Курт Волкер.
Я дякую Віталію і нагадаю, що зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі розповів наш кореспондент Віталій Єреміця.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Банки в Центральній та Східній Європі протестують. Вони вважають, що з'явилося надто багато перекрученої інформації, яка до того ж не розрізняє між окремими країнами. Адже ситуація, скажімо, в Словаччині сильно відрізняється від Угорщини, а румунські банки за своїми показниками дуже далекі від чеських. До протестів комерційних банків додають голоси і центральні банки. Вони говорять, що самі попередження від фінансових аналітиків про високий ризик цей самий ризик і створюють. Тему продовжує Марія Щур.
Банки рідко роблять заяви, а спільні заяви і поготів. Але нині незвичайні часи. Центральні банки Центральної та Східної Європи зробили повторну заяву із приводу попереджень, які отримали західноєвропейські комерційні банки. Йдеться про те, що західні банки отримали попередження, що їхні кредити у Східній Європі є під загрозою. На думку східних європейців, такі публічні заяви містять неточну інформацію і самі можуть спровокувати проблеми. Як говорить аналітик британської банківської групи Barclays Кун Чоу, деякі повідомлення у ЗМІ дійсно інколи перекручують інформацію.
Наприклад, в одному фінансовому журналі минулого тижня було надруковано звіт, що базувався на помилкових даних одного інвестиційного банку. Немає що дивуватися, що політикам не сподобалося, коли помилкові дані про їхню країну презентують іноземним інвесторам, які без того переживають за свої інвестиції, і можуть забрати свої інвестиції і тим збільшити проблему.
Британський аналітик вказує на ще одну проблему, пов'язану із тим, наскільки різною насправді є ситуація у різних східноєвропейських країнах. Наприклад, якщо угорські банки дійсно потребують екстреної допомоги, то чеські почуваються цілком добре, а деякі з них навіть сплачують дивіденди своїм материнським компаніям. За словами Кун Чоу, банки, які вкладають свої гроші у Східній Європі, хоча й знають різницю між країнами, їм все одно важко порівняти свої ризики у різних країнах.
Досить складно змалювати правильну картину навіть для окремої країни, а порівняти їх удвічі складніше. Тому дуже легко потрапити в пастку узагальнень і сказати, що якщо материнські банки мають проблеми, то і всі їхні підрозділи так само матимуть проблеми.
Британський аналітик додає, що найбільше, чого зараз потребує банківська система і Західної, і Східної Європи – це повернення довіри до неї. Але, на думку Кун Чоу, європейські політики не поспішають із конкретними діями.
Європейські лідери говорять, що ми будемо вирішувати проблемні випадки кожен окремо. Це означає, що вони реагуватимуть на ситуації замість того, щоб випереджати виникнення проблем. Але в цьому становищі фінансова влада має діяти першою для того, щоб відновити довіру до банків, без якої банки не можуть існувати. На жаль, виглядає так, що керівники ЄС ще цього не усвідомили.
Додає британський аналітик Кун Чоу із банку Barclays. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Поляки вже не відмовляються і від найменш престижної роботи.
Ринок праці хіба буде зміжав в керунку ограничення ілощі обцокраївців затруднених в Польщі.
Німеччина запроваджує суворі правила оплати топ-менеджерів.
Transparenz, Begrenzungen, insbesondere den negativen, in meinen Augen sehr problematischen Anreizeffekt herauszunehmen, dass Manager an sehr kurzfristigen
Vatikan примирився з теорією Дарвіна.
Головне завдання для римокатоликів – уникати суперечностей між науковою теорією еволюції та богословською доктриною створення світу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань детально висвітлює перебіг політичних подій в Україні. Чимало глядачів переконані, що рейд спецпідрозділу СБУ до «Нафтогазу України» – це ще один приклад брутальної політичної боротьби за владу в Києві. Впливові газети називають події останніх днів в Україні наближенням до політичного краху. У даній ситуації, як зауважують чимало аналітиків, Київ може чекати і відмова Міжнародного валютного фонду від обіцяного 17-мільярдного кредиту, що й означатиме економічний крах у цій державі. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Німецький часопис «Шпігель» наголошує на тому, що внутрішньополітичні незгоди Києва лише ускладнюють і без того непросте економічне становище України. Це видання також вважає захоплення «Нафтогазу України» ще одним проявом нинішньої слабкості українського президента Віктора Ющенка, який, на думку «Шпігеля», цитую, «не має шансів на переобрання на другий термін». Тут німецьке видання також наголошує, що за ескалацією конфлікту у Києві може стояти особисті інтереси Віктора Ющенка, який, як стверджує «Шпігель», пов'язаний з «Укренерго», а Дмитра Фірташа, як одного із засновників скандальної компанії, вважають одним з головних спонсорів президента Ющенка. Кінець цитати. Цей часопис прогнозує, що такі дії української влади, як це проявляється останніми днями у Києві, ведуть лише, цитую, до політичного краху. Кінець цитати. Дуже добре інформована французька «Фігаро» не виключає, що Юлія Тимошенко, цитую, свідомо допустила погіршення газової ситуації з Росією цієї зими. Кінець цитати. Далі це видання стверджує, що газові угоди Тимошенко з Москвою, цитую, ставлять платників у дуже жорсткі умови, кінець цитати. І далі, цитую, немає враження, що тут Тимошенко енергійно захищала національні інтереси, кінець цитати. Навіть спробу Тимошенко усунути з ринку в Україні «Росукренерго» Фігаро назвала, цитую, однією з її особистих політичних цілей, кінець цитати. У той же час Financial Times нагадує, що чергова ескалація політичних незгод між президентом і прем'єром України відбулася відразу ж після нібито перемир'я, яке було хоч якоюсь гарантією для продовження кредитування форії економіки держави з боку Міжнародного валютного фонду. Газета також наголошує, що набіги СБУ на урядові енергетичні структури у Києві знову викликали занепокоєння у Брюсселі та Москві з приводу спроможності Києва забезпечити транзит російського газу до Європи. Польська Річ Посполіта висловлює сподівання, що компанія «Росукренерго» як газовий посередник незабаром буде ліквідована, бо вона не лише має проблеми в Україні і Угорщині, але й зриває постачання газу до Польщі. Газета також вважає, що польські компанії, цитую, очікують тепер ще складніші переговори з російським «Газпромом» щодо постачання газу найближчі роки, кінець цитати. Разом з тим, газета цитує радника українського прем'єр-міністра Олександра Гудиму, який радить полякам спрямовувати всі претензії щодо «Росукренерго» до «Газпрому» і Москви, які є засновниками цієї посередницької компанії. Австрійська «Ді Пресе» друкує інтерв'ю з екс-спікером українського парламенту Арсенієм Яценюком, який не лише висловлює сумніви щодо здатності Росії реально кредитувати нині українську економіку, але й поділяє побоювання, що, цитую, мізерний запас довір'я до України може бути остаточно підірваний, і це загрожує стати підставою для скасування 17-мільярдного кредиту Міжнародного валютного фонду для Києва. Кінець цитати. Яценюк також сказав «Ді Пресе», що, цитую, «Міжнародний валютний фонд – це єдина інституція, що має бажання і змогу надавати Україні необхідні позики». Кінець цитати. Таким був «Дайкітам» європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Не секрет, що будь-яку кризу часто супроводжує паніка. У Польщі саме прояви такої паніки видно на ринку праці. За результатами опитування, близько 65% поляків бояться, що криза призведе до безробіття. Тому вони вирішили шукати роботу в таких місцях, де можна спокійно перечекати, допоки криза мине. Докладніше про це Єва Поштар.
Polskі фірми з працевлаштування переживають облогу. На вакантну посаду в державній установі нині подають заяву близько 100 бажаючих. Польща не пам'ятає, щоб до військкоматів стояли черги молоді, яка готова служити в Збройних силах на контрактних умовах. Що відбувається в країні, якщо нині Полак готовий стати, скажімо, державним чиновником найнижчого рангу, двірником або охоронцем та отримувати 60% від середньої зарплати, тобто близько $200. Польські роботодавці говорять, що подібне країна переживала під час кризи початку 90-х років. Це звичайне явище в об'єктивному циклі розвитку економічної кон'юнктури, наголошує один з керівників Конфедерації польських роботодавців Адам Аброзік.
Відомо, що посади в державній чи бюджетній сфері вважаються низькооплачуваними. Однак їхній плюс у тому, що вони більш захищені. Досі таку посаду народ не цінував. Однак, коли нині робота у приватних фірмах стає менш захищеною, коли перспектива звільнення вже не за горами, тоді для працівника більш бажаними стають пропозиції роботи, хоч менш оплачуваної, але надійної.
Оферти мені платне, але більш стабільне.
Ще півроку тому у Польщі через нестачу робочих рук заробітну плату щомісяця підвищували на 10%. Також всі сподівались, що економічна криза в країнах Західної Європи призведе до повернення молодих кваліфікованих працівників, мігрантів. Такого не сталося через те, що економічна криза призвела до падіння банківського курсу злотого. Зараз створились сприятливі умови для тих, хто заробляє в іноземній валюті. Представник Товариства Польських Роботодавців вважає, що криза на польському ринку праці серед іншого помітно позначилася на іноземних робітниках, зокрема з України. Адам Аброзік далі.
Не обавлявся ще тут змін в праві. Не ма що сподіватися, що...
Не сподіваюся, що уряд анулює чинне ліберальне законодавство стосовно праці іноземців. Вважаю, що на польському ринку праці найближчими роками обмежуватиметься кількість іноземних робітників. Не буду приховувати, що брати на роботу іноземця зараз підприємцеві невигідно. Це вимагає додаткових витрат на проїзд, житло, перекладача тощо.
Отож, багато роботодавців роблять заходи зі зменшення коштів виробництва і поки що не планують звільняти надто багато працівників. Підприємці знають, що кваліфіковані робітники майже на вагу золота. Ситуація зміниться, криза колись мине, а тимчасом треба гнучкіше управляти людськими ресурсами, вважає один з керівників Конфедерації польських роботодавців Адам Аброзік. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
У Німеччині в той час, як зарплата рядових працівників переживає стагнацію, винагороди менеджерів постійно долають нові висоти. І ось велика німецька коаліція домовилась про запровадження низки обмежень в оплаті топ-менеджерів. Такому рішенню передував складний переговорний процес. Врешті-решт, після нічного засідання коаліційної комісії, яке тривало більше 6 годин, сторонам вдалося знайти компроміс. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Підприємство зазнає збитки, банкрутує, а його керівництво продовжує отримувати астрономічні зарплати, які сягають багатьох мільйонів. Така ситуація досі була радше правилом, ніж винятком у Німеччині. Тепер все має змінитися. Учасники Великої коаліції нарешті досягли компромісу стосовно запровадження певних обмежень для оплати менеджерів. У майбутньому розмір зарплати має визначати наглядова рада, а не лише невеличка спеціальна комісія. Крім того, наглядові ради хочуть зобов'язати, навіть незважаючи на підписані з менеджерами контракти, зменшувати розміри гонорарів керівництва компанії, якщо у фірми виникають проблеми. І ще одне нововведення – акції підприємства, якими також розплачуються з менеджерами, ті можуть продавати лише через 4 роки, а не через 2, як це було раніше. В інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk міністр фінансів Німеччини Пер Штайнбрюк так пояснив необхідність суворіших правил при оплаті праці менеджерів.
Більша прозорість і обмеження допоможуть, на мою думку, усунути вкрай проблематичний механізм заохочення менеджерів, які були зацікавлені в швидких прибутках і при цьому не брали до уваги можливий негативний ефект для загальних результатів діяльності компанії. Треба позбутися такого механізму заохочення, який також частково призвів до фінансової кризи,
сказав Штайнбрюк. Заступник фракції соціал-демократів у Бундестазі Йоахім Поц у свою чергу застеріг перед загрозою, яка нависла над соціальним миром у Німеччині, оскільки менеджерські зарплати постійно долають нові висоти, водночас зарплати рядових працівників переживають стагнацію. Для того, аби уявити, про які суми йдеться, варто згадати, наприклад, голову правління компанії Porsche Венделіна Відекінга. За оцінками, за рік він отримує 60 мільйонів євро. Щоправда, Porsche вважається вкрай успішним підприємством. Учасники нічного засідання коаліційної комісії в Берліні, однак, так і не змогли домовитися стосовно запровадження верхньої межі при встановленні гонорарів для топ-менеджерів, як того вимагали соціал-демократи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua
Церква довго не могла змиритися з науковою теорією Чарльза Дарвіна про еволюцію. І лише тепер, через 150 років після того, як вийшла у світ його відома праця «Походження видів», Святий Престол визнав вчення британського дослідника. Темі біологічної еволюції присвятили у Римі міжнародний конкурс, що триває від 3 до 7 березня. Наталка Кудрик повідомляє з Рима.
Між католицькою церквою і Дарвіном запанував мир. Архієпископ Джанфранко Равазі, президент Папської ради у справах культури, заявив, що теорія біологічної еволюції Чарльза Дарвіна не суперечить християнському віровченню про божественне походження людини і Всесвіту. Водночас Ватикан відкидає абсурдні та безпідставні твердження, мовляв, теорія еволюції доводить неіснування Бога. На цьому наголосив голова Конгрегації науки і віри кардинал Вільям Левада. У стінах Папського Григоріанського університету науковці, філософи і богослови з різних країн обговорюють, як дві версії про створення світу, наукова та біблійна, можуть співіснувати. На думку архієпископа Равазі, жоден з підходів самостійно не здатний пояснити таємницю людини і Всесвіту. Тому римська зустріч має засвідчити, що віра і наука взаємодоповнюють одна одну, а не взаємовиключають. В основі епохального відкриття Дарвіна лежить ідея, що живі істоти походять від інших живих організмів під впливом природного відбору і спадковості. Півтора століття тому заяви вченого вкрай обурили служителів Бога. Великий британський натураліст був схильний до атеїзму. Але, як зазначають тепер, дослідник прямо не заперечував існування вищої сили. Провідний теолог Папського університету Санта Кроче Джузеппе Танзелла Нітті в інтерв'ю Радіо Ватикан пояснив.
Коли Дарвіна запитували про остаточні причини походження людини, він з повагою слухав і казав, що існували проблеми набагато серйозніші, які були за межами його наукової компетенції, і він залишив цю тему відкритою.
Попри підозріле ставлення до ідей Чарльза Дарвіна, католицька церква ніколи офіційно не засуджувала ні біолога, ні його теорію еволюції. З огляду на це, Святий Престол не веде мову про реабілітацію чи відновлення імені Дарвіна. Головне завдання для римокатоликів – уникати суперечностей між науковою теорією еволюції та богословською доктриною створення світу. Римський конгрес на тему еволюції – один з двох академічних заходів, які цього року проводить Ватикан. Мета наукових дискусій – переглянути відкриття видатних науковців, які кардинально змінили релігійні уявлення про світ. Наступну конференцію присвячують італійському фізику і філософу Галілео Галілею.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.